Hi, madam. First, please see at the first point of the fire system. So, I have a guest. En vegna fyrsta spurning sem hefur lásu skrifaðan ætlaði hann að segja lögum persónlegan brukarastjórnar stöðul og gildan. Til það að segja að það núverandi stöðustakarskipan fyrir vaksin og fyrir börn virkar við heimild og forsakalögunu. Í samverðin nýrvísa ábæðast mjög að mjög forsakalögu við spurning að segja verk en að persónlegan brukarastjórnar stöðulskipan æsni vittjörður af almenna ráma. Í spurning 2 jæðan hefur lásu skrifaðan ætlaði hann að leggja lögum sko fyrir tindjan. Almannamæður er yfir ágjörst að ábæði lítjaði fórsakalegu við Josh Stevest og lögnum við ábæði vikran 16 og tæmarsnum innan eldarvökna. Það þá ábæði lýju tvöleitt rættan þegar rundi ásætingana rundan stúðustokkarskipanna. Spunum 3 heldur lásurskumann að þið viðurlitt að fólk sem hefur eina sæðlega ábröðing skulle vera mött að gera sig innhund eða skipan um mögulig fyrir jöttanni. Fyrst vil ég segja að þetta hæma með almiðtjö að þið eru börn sem hefa tör og stúl í gerandastemnum menn sem ekki fór stúl og sæði að vantnaði jóttan. Ég rætur aðeins að almannaröfstjö nýðvís reyna tíðlega og rationalisera virksemmið til stúlsvokkarskipan og svoleiðis að fleiri borgar fór hjálp. Og það að þræði ég aðeins að þeim undur að samskipa ábæði í mitt myndlagana og hútti hana vöxtstofan 22. november lett upp fyrir sem er að lofta borgarinn og fólki sem hefa sæði ábröðingar. Sjálf með ég í höfðsætum að PBA-skipanum týtjus áverðið og bóð, þú skipanum gerir borgar mögulega fyrir enn virkna lögu í stofum mún en verandi skipan og kasta æsna góndi brukar mæla mötu mún til tilvæg og frávæg af fyrir skipan. Þú ert að bæði fyrir mönnum og vansæði hann að sluta í skipan og tóma spurning um að setja hann að PBA-skipan vittjast vel og vilja á enn hundur settu versk. Takk fyrir að fyrir mér.